kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rozumně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak milí posluchači, já vás opět vítám při dalším dílu a pokračování pořadu Stárnutí a přežitek. A protože jste velice byli aktivní a psali jste mnoho reakcí, otázek, dotazů, námětů i podnětů na to všechno, co jste slyšeli od mého hosta Marie, no tak jsem nemohl odolat pochopitelně a opět jsme se s Marií sešli, abychom vás opět obdarovali spoustou zajímavých informací a sdělení, která možná, někdy jste asi slyšeli, ale možná jste si nedali do souvislostí, anebo budou pro vás naprosto exkluzivní novinky, to, co všechno tady dneska budeme mluvit. Takže Marie, prosím tě, já tě vítám v dnešním pořadu, jsem rád, že jsi dorazila a že jsi úplně nabitá těma všema informacema, které jsi připravila.
Dobrý den a děkuji za pozvání a přeju taky dobrý den všem posluchačům.
No, byla jsi taková neskromná, tak já doufám, že za chvilku to změníš, protože vím, že když se pustíš do toho tématu, tak se zakousneš a potom už to z tebe všechno padá. Takže možná, Marie, psalo nám mnoho našich posluchačů k těm předchozím dílům, které jsme věnovali biopotravinám, ale také těm konvenčním potravinám, protože, jak říká host Pavel, vždy je dobré to udělat ve srovnání s čím. Takže jsme porovnávali vlastně biopotraviny a ty konvenční, co do kvality, co do éček. No a je logické, že do toho dvouhodinového pořadu se nám třeba spousta věcí ani nemusela vyjít. No a tak by bylo dobré asi, kdybychom ještě si zopákli takové ty klíčové informace z těch předchozích dílů a možná některými novinkami je obohatili, protože vždycky to vyřčené má tendenci rozvíjet to další, co na to bude navazovat, čili je to takové to šatění toho stromu informací. Tak jestli můžeš zopakovat to všechno, co jsme minule říkali, nemyslím všechno, ale aspoň rámcově a trošku přidat pár novinek, protože si mi vím říkala, že tam spousta těch nových věcí už se zase začalo, protože to je v běh, je to organismus neustále živý, takže něco se pohnulo možná dopředu, nebo možná také něco ke škodě. Tak jak jsme na tom?
No, my jsme hovořili poměrně detailně o několika tématech v minulých pořadech. Jo. Protože byla poměrně rozsáhlá, ráda bych se k některým vrátila a doplnila je. Myslím si, že ty základní a zásadní informace není na škodu si připomenout, protože potom mnoho věcí ohledně reálného pohledu na potraviny se nám snadněji spojuje a já to také tak dělám a vracím se často k těm základním věcem. Ano, říkáš to také dobře, jsou nějaké novinky, možná zajímavosti nebo doporučení. Já bych se vrátila k té zemědělské výrobě, jo, protože tam to všechno začíná. Tam vlastně roste ta plodina, která se sklidí a vyrábí se z ní nějaký ty výrobky. Takže my jsme mluvili o chemické zátěži potravin, která pochází ze zemědělské výroby. Tou hlavní zátěží jsou samozřejmě u nás v České republice a vůbec v Evropě a na světě průmyslová hnojiva. Bez nich to bohužel už víceméně nejde, protože půda je poměrně vyžilá a když se nedodá hnojivo, tak ta půda zemědělská má velmi nízký podíl humusu v půdě. My jsme říkali si v minulých pořadech, že humus je v půdě 0,7%, což je složka, která vlastně dodává živiny té rostlině. Němci mají 1,5% a bíjí na poplach. Takže nám nezbývá, než přidávat do zemědělské půdy více a více hnojiv. Potom samozřejmě se nedělá, všimli jste si, že se nedělá hluboká orba, jezdí se po poli těžkou technikou, jsou eroze a úbytek orné půdy nejen teda erozí, ale i že se zastavují. Takže to je takový ten hlavní problém té půdy v současné době. A navíc se teda tam přidávají přípravky na ochranu rostlin. A tady bych chtěla uvést, že spotřeba z pesticidů na celém světě je 2,5 milionu tun za rok, jo. Což je obrovské množství. Samozřejmě Česká republika je malý stát a spotřebuje, já jsem se schválně snažila vyhledat nějaké data, statistická data, a spotřebuje se 13 000 tun ročně přípravku na ochranu rostlin. Takže to je třeba 13 obrovských vlaků po 1000 tunách, jeden vlak má 50 tun, takže tohle to se každý rok, jo, upozorňuji, každý rok se to vysype na ty naše pole. A to nepočítám pastviny, kde se víceméně které se nestříkají, ale počítám pouze tu ornou půdu. Jo, to může být třeba 3 miliony hektarů.
To mě, promiň, že ti do toho vstupuju, Marie, to mě teda přijde hodně brutální, protože já už to zase vidím v těch dalších souvislostech. To se v té přírodě ty pesticidy, protože existuje taková domněnka nebo takový předobraz toho, že oni se ty pesticidy nějak v té přírodě odbourávají, jakože že se nějakým způsobem jakoby ztratí nebo chci říct odpaří. Já si myslím, že končí ve vodě a končí v tom všem, co jíme. Jak je to tedy s těmi pesticidy, s těmi vlaky té chemie, která je agresivní a je těžce toxická, poškozující zdraví? Kde to končí? Mizí to nebo?
No, tak v přírodě bychom měli asi částečně důvěřovat, že si s tím nějakým způsobem poradí, ale taky není všemocná. Takže asi říkáš správně, že to jde do podzemních vod a ty vody se vlastně kontaminují a pesticidy jsou v současné době bohužel všude. Jo, ono 80% z těch 13 tisíc tun jsou pesticidy a 20% jsou regulátory růstu pro rostliny. A glyfosátu jsem se schválně, protože jsme si minule povídali o glyfosátu poměrně detailně, co to je za zvěrstvo, který má být zakázané. Tak toho glyfosátu se v České republice spotřebuje 750 tun. To nevypadá, že je to moc, ale musíme si uvědomit, že se dává slabý roztok. Ale prostě 750 tun glyfosátu každý rok. Já tady vnímám ten problém každý rok. V roce 2012 to bylo dokonce 1000 tun. Jo? Takže snížilo se spotřeba glyfosátu za 5 let o 25%. Ale v roce 1997, což je před 10 lety, protože ty statistiky nejsou, jsme spotřebovali jenom 300 tun. Takže ten nárůst po roce 2010 nebo 2009 byl enormní, o 100-200% glyfosátu. A podle mě je to z důvodu vyššího procenta pěstování řepky, protože řepka se samozřejmě glyfosátem také stříká. Nestříká se řepka jen, ale stříká se i sladovnický ječmen a to je docela problém pro Českou republiku, protože sladovnický ječmen se používá pro výrobu sladu a je postříkaný, aby byl dozrálý pěkně, on není dozrálý, on je spálený. No a ze sladu a slad se přidává do piva. Že jo? A tady ta spotřeba piva je poměrně veliká a navedl mi na to jeden posluchač, který psal, že vlastně v moči se taky vyskytuje glyfosát, v lidské moči se vyskytuje glyfosát, no a v České republice je to hlavně z důvodu velké spotřeby piva. Jo?
Takže to se váže pochopitelně ke kraji, který mi je blízký, protože tady u nás na Žatecku se pochopitelně chmelem živíme. neříkám spotřebou piva, ale chmelem se tady živíme, no a bohužel tedy pivaři se otravují touto látkou. No a pochopitelně spíš to, co ona způsobuje, tato látka, protože ona se sice nějak jmenuje, ale asi bychom měli říct, co stojí za její konzumací, co nás, jak to nás to poškozuje. A jedna a dvě, stejně jako kuřáky poškozuje ani ne tak ten tabák, ale ty pesticidy, které v tom tabáku jsou, tak pivaře bude poškozovat tato látka. Tak jak je to se zdravotními důsledky?
Tak je to hlavně karcinogen silný a říkali jsme si to už minule, že vyvolává sterilitu u samců krys ve studiích. Nemůžou to vlastně dát na lidi, ale je to studie a další studie z roku 2009 zjistila, že glyfosát způsobuje smrt lidských pupečních placentárních buněk během 24 hodin. Takže je to nejzácnější, co v sobě máme po požití glyfosátu, pokud se dostane do těla, tak vlastně se snižuje počet těchto buněk.
Čili, abych to malinko si zličtil, my víme, a je to takové nějaké rozšířené, že konzumenti piva většinou doma moc nevynikají před těmi manželkami, čili je tam hodně těchto problémů, takže to asi bude opravdu spolu souviset. A druhá věc, že tam ta sterilita u těch samců krys. No a ty buňky, o kterých jsi mluvila, to jsou ty kmenové buňky, po kterých lidé tak jakoby touží. Takže vlastně kmenové buňky, které nás mají zachránit ve chvíli nejtěžší, kdy tělo si jimi nahradí třeba odumřelé buňky srdečního svalu nebo mozkové kůry šedé, tak zkrátka a dobře je nemáme, protože jsme si je zabili pitím piva.
No, já si myslím, že snad z chmele nepochází ten glyfosát. Já si myslím, že je to vlastně hlavně důsledek používání Roundupu na sladovnický ječmen, kterého se tady pěstuje poměrně hodně a i se exportuje. No, glyfosát v současné době je na světě všude. Jo? To znamená, dělá se studie, že v podstatě je ve veškerý mouce, pečivu, sušenkách. Já si osobně myslím, že v České republice ta situace nemusí být tak strašná, jako třeba někde na západě, hlavně teda ve Spojených státech. A tady bych možná dala doporučení, že my jsme si říkali o biopotravinách a člověk by si řekl, že mouku může koupit v konvenční kvalitě, ale právě tady se možná vyplatí sáhnout po biomouce a po biopekařských nebo cukrářských výrobcích. A je pravda, že lidé jsou docela moudří a statistiky to potvrzují, že nejvíce v biopotravinách se prodávají mlýnské výrobky, kromě mléčných výrobků. Takže ta situace není úplně tak katastrofální. A navíc, když koupíme biomouku, tak je obvykle špaldová nebo pohanková, takže ještě se vyvarujeme pšeničné mouky dvojnulky, která je mimořádně jemná, bílá hmota, složená výhradně z glutenu a škrobu a víme, že gluten obsahuje nervový jed gladin, který poškozuje nervovou soustavu.
Tak. Marie, promiň, mně to přijde, že se nebavíme o potravinách, ale o sortimentu bojových látek, protože to je jako kdybychom teďko přebírali sklad někde civilní obrany a tam jsme si fajfkovali ty všechny svinstva, proti kterým se musíme chránit, nebo kdybychom, dejme tomu, likvidovali nějaké staré zásoby ještě ze studené války, nějakých takovýchto novičoků a podobných sajrajtů. A propos, Angličani, ty jsou hrozně rychlí, protože oni úplně všechno zvládnou, takže novičok, který zabíjí během pár minut, tak oni jsou schopni tě vylečit ještě po několika hodinách či dnech z toho. Ale přijde mi to, že teda se vůbec nepohybujeme v potravinářství, ale že se pohybujeme v naprosto jiné rovině. To je naprosto katastrofální.
No, pokud my se podíváme...
Takže jenom, promiň, fakt mi to teďko... No nic, pověz to, prosím tě.
Já si taky myslím, že se pohybujeme spíš v chemickém průmyslu a to potom vlastně se ještě povíme dál v té druhé části toho pořadu, že opravdu se budeme pohybovat v arzenálu chemických zbraní, které byly uvolněny do potravinářství jako levné sladidlo. Já jenom ještě k těm pesticidům už velice krátce, pokud bychom se podívali na Českou republiku, tak velmi vysoké nebo velmi vysoké riziko zatížení půdy pesticidy je nejvíce bohužel na Moravě, v té úrodné Hané, od Olomouce k Uherskému Hradišti, na Znojemsku, potom ještě východní Čechy, Litoměřicko, Lounsko, Žatecko a malinko kolem Českých Budějovic. Tyto oblasti, v těchto oblastech je půda doslova promořená těmito látkami a potom vlastně bych řekla, že relativně čistá je Vysočina logicky a veškerá podhůří, oblasti hor a podhůří, kde jsou hlavně pastviny a tyto problém nemají.
Takže možná takové doporučení, pokud bydlíte v těchto končinách, a bohužel se to tady dotýká i mého kraje, tak asi ta úpravná vody, která vás těchto látek zbaví, to je opravdu na přemýšlení a je potřeba se nad tím zamyslet, protože to není jenom ta půda, ale protože v půdě se pohybuje voda, tak je to všechno obsaženo ve vodě. Takže my to vlastně konzumujeme, Marie, dvakrát, my to konzumujeme v potravinách a potom ještě v té vodě, která by nás měla od toho všeho očišťovat, tak my si to opět do toho těla svého zanášíme. To je vlastně takový ten pákový efekt a mně to přijde jako začarovaný kruh. Dá se ten začarovaný kruh vůbec nějakým způsobem konvenčně rozetnout?
Konvenčně určitě nějaký programy řízené státem, aby se začal používat více hnojiv, která nejsou škodlivá, která dodávají nějaké ty látky přírodního původu. Greening se podporuje, že to znamená mít co nejvíce takových ostrůvků zelených v těch orných lánech, ale pesticidy zatím regulovaný nejsou, i když se později se zmíním, že se něco snad chystá. No víš, co, když to porovnáme třeba tu konvenční a ekologické pozemky, tak a to je v ekologii jenom 12% půdního fondu. Jo. Není to moc, i když máme nejvíc v Evropě půdního fondu v ekologickém režimu, tak na ekologických pozemcích najdeme třeba, a to se dělají opravdu studie, o 40% více druhů volně rostoucích rostlin. A o 15% více střevlíků, to jsou ty broučci, a o 25% více žížal, které jsou důležité pro nadlehčení té půdy.
Máme víc žížal?
Žížal na ekologických pozemcích než na konvenčních. Pokud jako zemědělec hospodaří v ekologickém zemědělství, tak je tam ta biodiverzita mnohem vyšší. A je to studiemi dokázáno, že až o 40% více rostlin nebo 25% žížel, protože zkoumali každého živočicha. A já jsem mluvila minulý týden s ekologickým zemědělcem a na ten nadšeně říkal, že po dlouhých letech viděl v jeho rajonu, v jeho oblasti, kde hospodaří otakárka, motýly. Takže vyloženě ta biodiverzita je významně vyšší a máme řešení biopěstování ekologickým způsobem.
No samozřejmě, že pak nám sem přivezou levnější potraviny z Polska a na ten trh nám to dají a zvýhodní to tou cenu. Ale víš, mně se tam trošku nelíbilo, jak jsi říkala, že by stát měl zavést nějaké programy a přitom stát vůbec nereguluje pesticidy, to znamená, abych v první řadě výrazně omezil pesticidy a pak bych teprve zaváděl nějaké programy jako bio nebo ty green programy a podobně, nějaké ostrůvky. To si myslím, že má smysl až ve chvíli, kdy zavřeš kohout s tím jedem, jo? Takže asi tak jsi to myslela.
No určitě, ale to nevím, jestli se dočkáme, protože ten lobbing těch chemických korporací je tak obrovský, že neprorazí ani přes Evropskou unii. Jak víme, takže Česká republika je závislá na rozhodnutí Evropské unie a nemůže si vymýšlet své vlastní programy. Já jsem zmiňovala...
Marie, promiň, do toho vstoupím takovou jednou vsuvkou. Existuje tady takový pán, který se pořád luče v prsa, jak on tady platí obrovské peníze na daních a kolik zaměstnává lidí. A to je ten pán, který ty svinstva vyrábí a pak nám je distribuje, jestli se nepletu. Je to on?
No, asi jo, co se týče hnojiv. Nevím přesně, jestli přípravky na ochranu rostlin taky tam spadají, ale určitě se podílí na prostě chemizaci zemědělského půdního fondu nejen v České republice, na Slovensku, ale také víme moc dobře i v Německu, kde má vlastně fabriku na výrobu průmyslových hnojiv a jeho hnojiva, jeho značka je doporučována ministerstvem zemědělství v Německu a doporučována zemědělcům, aby se používala. Takže ten lobbing je tam veliký a těžko asi něco v této chvíli uděláme, ale...
Jenom jsem chtěl ale říct, víš, že tím pádem také on si jezdí pro doporučení, kdo má být ve vládě a jak to tady u nás má řídit. Teď jsme trošku odskočili, ale je vidět, že my jsme kousli, že by stát měl něco řešit, a vlastně zjišťujeme, že přeci ten stát nedoporučí nebo zákonem neuloží zavřít kohoutky s pesticidy, když jeden z nejvýznamnějších představitelů toho státu na tom bohatne a jeho firmy na tom ujíždějí, protože asi, jak se říká, kapři sobě rybník nevypustí. Takže no, pojďme dál.
No, je známý, že současný ministr zemědělství nepřeje vůbec ekologickému zemědělství a že ten odbor na ministerstvu má poměrně značné problémy prosadit si nějaké aktivity, které by vlastně nějakým způsobem dávaly osvětu lidem.
Myslíš toho ministra, který by nás naopak měl chránit před těmi jedovatými potravinami a měl by prosazovat naše zájmy v té biozóně, tak tomuhle ministrovi se nelíbí, že vůbec něco takového existuje, de facto to potlačuje. Jestli on ti není nějak spřažený s tím pánem, co na tom bohatne?
No, zase možná štěstí je to, že tam nebude 100 let, že tam bude třeba jenom ty 4 roky, a mám zkušenosti, že to ministerstvo nebo ty programy jedou, i když tam žádný minister nesedí, že jsou na to zvyklí ty úředníci.
Myslím, že když tam nesedí minister, tak to všechno funguje a když tam nějaký minister je, tak navzdory jemu to ještě stále funguje.
No, k tomu množství pesticidů a k omezování. Já jsem zmiňovala v minulých dílech, že na pesticidy je stanovena legislativa, která určuje maximální povolený limit těchto pesticidů a ovoce a zelenina se pravidelně analyzují, než jdou na pulty prodejen. Laboratoře, teda to jsem taky zmiňovala, mají bohužel odchylku v měření u této kategorie poměrně vysokou, plus minus 50%, takže bohužel většina zemědělských produktů se do prodejen stejně dostane. A teďka je vlastně nová záležitost, píšou, od srpna se to na nás valí. Je to jablka z Polska. V současné době od srpna se dováží jablka z Polska a státní zemědělská potravinářská inspekce odhalila asi už 7 šarží jablek původem z Polska, která obsahovala nadlimitní množství pesticidů. Jo. A tentokrát šlo o jablka odrůdy Gala a Golden Delicious. Oni jsou strašně dobrý, oni jsou takový jemný, sladký, poměrně choulostivý, takže se asi nedají vypěstovat jinak, než za pomoci pesticidů. A nevím, jestli to jsou letošní jablka, možná ano, tak to bych dala doporučení, abyste jablka z Polska, Galu, Golden Delicious, prostě na pultech totálně ignorovali. Oni sice zastaví šarže, kde jsou převýšený nebo překročený pesticidy podle vyhlášky 369 z roku 2005, ale pustí na pulty prodejen 10 pesticidů právě s tou odchylkou plus minus 50%. Jsou případy, kdy vlastně je 9-10 pesticidů a moje známá jedla minulý týden jabko a říkala, to je dobré, to je nějaká Gala z Polska koupená v Albertu. Jo. A když jsem jí řekla, jak na tom jsou s kvalitou a může si sama podívat na výsledky těch analýz, tak řekla, že má ještě jedno, ale pak už si žádné nekoupí.
Ty jsi normální, ty jsi překazila chuť, ale mně se chce říct, že ono by možná bylo lepší, kdyby rovno do těch pesticidů přimíchal a do těch jedů, kdyby přimíchali příchuť jabka a že bychom si to rovnou stříkali pod jazyk, protože to by jsme si potom nekazili zuby tím, že něco okousáváme a třeba by ty jadřince byly, jakože by se nemuseli vyhazovat. Takže ono to za chvilku dopadne tak, že s tou odchylkou 50% přiměření se můžeme dostat do situace, že opravdu budeme konzumovat hmotu napuštěnou pesticidy a dalšími jedy, která bude velice chutná, protože bude velice dobře ochucená, aby chutnala jako jablko.
No já řeknu, nekupujte jablka z Polska, ale když to vezmeme vlastně podrobněji, tak nekupujte ani jablka ze Španělska a Itálie, protože ty jsou na tom úplně stejně. Je dobrý koupit takovou nějakou odrůdu, která vypadá třeba i ne moc hezky, není taková naondulovaná, není příliš vyzrálá, je taková skromná a často ji lidé třeba přehlídnou na těch pultech, v těch supermarketech, ale tyto jablka, takový, který nevypadají moc hezky, jsou stříkaný 6x jenom. Jo, ne třeba 6x, ale třeba jenom jedním nebo dvěma pesticidy. Takže opravdu vybírejte jablka, které nevypadají moc hezky, protože to jsou odrůdy, které jsou nenáročné a nepotřebují tolik postřiků jako nádherná, fakt jako krásná odrůda Gala. Jo? A Golden Delicious znáte asi všichni, to je takový to žluto-zelený jablíčko, hodně sladoučký.
Ano, Marie, mně napadá jenom jedno. Přichází premiér se svým chemickým průmyslem a nabízí: tu máš jablíčko, milý voliči, ochutnej ho, vůbec není jedovaté, vůbec není otrávené, dokonce jsme ti ho přivezli až z dalekého Španělska, Itálie, nebo ze sousedního Polska. Dej si, chlapče, ochutnej a zažij, jaký to je krásný pocit, když se zmítáš v křeči na smrtelné posteli. Hrozné. To je, pro mě to je něco. A zase, Marie, dostáváme se k tomu, co jsem tady říkal už několikrát. Otázka kvality vody, kterou stát má kontrolovat a zajišťovat, aby opravdu pitná voda, když už je tak účtovaná, nazvaná, tak aby také byla dlouhodobě pitná, tak zrovna ten samý stát by měl dohlednout na to, aby opravdu dlouhodobě konzumovaná jablka, ať už jsou odkudkoliv, tak aby nám nespůsobovala zdravotní potíže, ale ono je to všechno úplně jinak. Mě jímá hrůza a jsem nesmírně rád, že si v dnešním pořadu opět a že můžeme nějakým způsobem přiblížit našim posluchačům tu strašnou záležitost, aby třeba jsme někoho přiměli k tomu, aby šel a ještě očesal ta jablka, která mu na tom stromě visí a o kterých si myslí, že jsou ošklivá a že by si je třeba neměl vůbec dát, protože možná v nich bude červ. A já říkám, zaplať pánbu za každého červa, kterého najdu v tom jabku, protože vím, že ten červ na rozdíl od nás, od lidí, je natolik inteligentní a chytrý, že se nezakousne do pesticidního jabka. Jenom se bojím jedné věci, až budou prodávat někde na tom trhu pro ty zemědělce nebo pro ty dovozce takzvané odolné červy, kteří budou právě konzumovat, budou to nějaký bioroboti, červí bioroboti, a ty budou nasazovaný do těch jablek pesticidních, a protože zákazník bude mít zažito, že kde je červ, tam je zdravo, tak si koupí i ta hnusná jabka. Tak toho se fakt teda bojím.
Na těch umělých škůdců už vlastně zemědělství je docela velká řada, já se s nima setkávám, ale to je zase na jiné téma, kdy vlastně obiloviny napadají škůdci, kteří nejsou úplně tady z toho světa přirozeného, a docela je potíž se jich zbavit. V současné době, já se ještě vrátím k těm pesticidům, jo, není omezen vyhláškou maximální počet pesticidů v daném produktu, takže může být například 10 pesticidů, 15. A pokud ale se splňuje ten maximální reziduální limit, tak je produkt ke spotřebitelům uvolněn. To už jsme si říkali několikrát. No a chystá se...
Promiň. Reziduální znamená, že tedy pokud ten jeden jediný pesticid se vejde do té normy, byť se to měří tak, aby se tam vždycky vešlo, tak když se tam vejde, tak když je těch pesticidů 15, tak je to 15x takřka horní limit. To je myšleno tím, co si vyjádřila. Je to tak?
Přesně, jo. Mm-hmm. A započneme tu odchylku, takže tam toho, oni řeknou, je tam toho v rámci vyhlášky, ale vlastně kdyby se vlastně zjistila ta hodnota s tou odchylkou, tak vlastně to nevyhoví a mělo by to být vyřazeno. To je podvod na spotřebitele a vnímám to velice negativně a snažíme se proti tomu nějakým způsobem bojovat v tom obchodním styku. Ale slyšela jsem z takových docela věrohodných zdrojů ze státních a od státní autority, že se snad bude připravovat novinka, která bude určovat i maximální počet pesticidů. To znamená nejen limit, ale počet pesticidů. Což by se hodně přiblížilo k ekologickému zemědělství, protože tam není, prosím, povolen žádný pesticid. Nula. Jo? Nebo maximálně jeden do limitu do 0,01 mg na kilogram. Kdežto u konvenčních produktů jsou limity vyšší. Možná se začne blízkat na lepší časy, pokud budeme optimističtí, a nebo můžeme polemizovat, kolik druhů pesticidů například u zeleniny bude povoleno. Jo? Co když to bude počet, který odpovídá běžnému současnému množství, které se používá jako postřiky, a nám teda spotřebitelům by to možná pomohlo v tom, že se nesetkáme s produkty, které pěstovali šílenci a použili 20 pesticidů, ale zase nepředpokládám, že se sníží spotřeba nějak výrazně. Protože, co si budeme povídat, korporace chemické jsou vlastně, mají velmi vysoké, mají významné postavení. Bayer třeba, který vlastně začal fúzovat teďka s Monsantem, že jo, tak to bude taky zajímavá záležitost, co se z toho vyvrbí, protože Bayer do současné doby nedělal geneticky modifikovaný osiva a Monsanto ano, a teďka vlastně fúzují a Bayer má velice silné postavení proti Monsantu v Evropě a možná se sem začnou valit nějaký geneticky modifikovaný osiva díky Bayeru. Dokonce prodává nějaký svý podniky Basfu, to je taky jeden takový chemický gigant, aby splnil ty podmínky fúze s Monsantem. A uvidíme, kam to povede, i když třeba novinka je ta, že bylo oficiálně oznámeno, že v České republice se nepěstuje žádná geneticky modifikovaná plodina. Jo, je to pozitivní informace, myslím si, že není do toho zahrnut výzkum, jo, protože ten výzkum probíhá.
No, takže my to nepěstujeme, my to pouze dovážíme, řekl bych.
K tomu se dostaneme, protože samozřejmě není vyřešeno krmivo pro zvířata, ta geneticky modifikovaná soja se dováží, protože je to vysoký zdroj proteinů, bílkovin. Snižuje se sice jejich spotřeba, asi 15% půjde jako non-GMO soja, ale chtěla bych tady k tomu říct jednu věc. Lidé to asi vědí. Jo? Já si myslím, že nebudu říkat nic nového, ale jenom to připomenu, že když se pěstuje geneticky modifikovaná plodina, třeba soja, to je ta odrůda Roundup Ready, tak se do té soje vloží gen. Díky němuž si soja sama začne produkovat herbicid. Jo? Je to údajně z toho důvodu, že vlastně se může používat nižší množství herbicidů, jo, to je naplevel. A studie prokázaly, a to je teda katastrofa, docela mě to překvapilo, studie prokázaly, že tento gen, který vytváří ten herbicid, je to takový bílkovinový promoter, se dostane do DNA bakterií v našich střevech. To znamená, že i kdybychom přestali jíst nějakou geneticky modifikovanou plodinu, naše bakterie ve střevech budou dále vytvářet protein, který produkuje herbicid. Takže se budeme sami sebe poškozovat.
Jednou kontakt, navždy kontakt.
Ano. A dokonce logicky vyplývá to, že když teda ta soja si produkuje herbicid, a to bylo i s bavlnou v Indii, ty případy, tak vlastně dělali studie, že farmy, které pěstují geneticky modifikovanou soju. To je třeba ta Ronda Predy odrůda. Ve skutečnosti používají dvakrát až pětkrát více herbicidů než jiné farmy bez GM produkce. Takže soja si produkuje herbicidy, které mají snížit používání těchto postřiků a vlastně to nic neřeší, protože se stříká ještě více, takže my dostaneme informaci do našich bakterií v těle, ve střevě, abychom si vyráběli herbicid sami a jako zákusek dostaneme ještě ten větší postřik. A veškerá genetická soja, kterou my nakupujeme, je z Jižní Ameriky a je to úplně jedno, jestli z Jižní Ameriky, z Argentiny, nebo to je to úplně stejný, nebo ze Spojených států. Takže chápete to, jo? Geneticky modifikované plodiny se nepěstují proto, aby se méně stříkal chemie, jo, ale aby nás otravovali jak zevnitř, tak...
Čili je to přímo genocidní záležitost.
Ano, ty mocní to moc dobře vědí, že to není nějaká náhoda, nedopatření, nebo je, to nějak nevyšlo. To je opravdu plán, kdy a záměrně vlastně prosazovaný plán a pak řeknou, to nic není, to je málo, to se prostě nic neděje.
To je ve světle této informace, to znamená, že tedy ti lidé, kteří se vystříhávají masa a jsou takový ortodoxní, no a tak konzumují většinou soju a já vím, že bylo takové období po roce 89, kdy všichni se, nebo takový ty lidi, co chtěli žít zdravě, tak se dělal sojový guláš a všechno ze soji, tak to byla tahle soja, nebo co to je za soju?
No právě to si o tom budeme povídat. Je to soja, která jde do krmiv. Geneticky modifikovaná soja jde do krmiv zvířatům. Nejsou ještě studie, nebo jsou tutlaný, jestli to přechází do dalšího řetězce, potravinového řetězce. Je pravda, že zvířata z třetí generace jsou většinou neplodný, mají problém s donošením plodu, mají zažívací problémy, záněty žaludku a někteří zemědělci, chovatelé teda museli od krmiva GMO odstoupit. U nás se ta vlastně soja geneticky modifikovaná přidává do krmiv, do těch směsí, které vyrábí jedna velká firma, bod A. A v podstatě asi třeba nějakým podílem, menším podílem, než že by to bylo 50%. Jo.
Firma od A končící na T?
Ano.
Takovou neznám. Jestli... Aha, to bude tato. No, pojďme tedy k dalšímu, takové k další novince. Tohle to je docela drsné, tohle to je zásadní, takže v mléce a všude by teda se měl nalézat ten gen?
Ne, to není zatím dokázaný a když se analyzovali, tak tam ty promotery pozitivní nebyly, ale myslím si, že nám třeba může být i něco zatajovaný, ale nemůžeme se zatím opřít o nějakou studii. Mně se třeba nelíbí, teďka je na další novinka, že vlastně ta geneticky modifikovaná plodina se rozšiřuje jak na nás, jak ze západu, tak pomaličku i z východu. Víme moc dobře, že na Ukrajině se Monsanto pokouší skoupit pozemky z černozemí, i když je to zákonem zakázaný. Ale oni k tomu používají zástupné farmáře a těm dávají bezplatně osivo, a osivo je obecně drahé, takže ho rádi vezmou a toto osivo je geneticky modifikované, no a to je jako dát jeho narkomanovi. Protože jak jednou použijí geneticky modifikované osivo, je velmi těžké přejít zase na klasickou konvenční výrobu. Tohle bylo typicky v Indii, kdy farmářům nabídli bavlnu geneticky modifikovanou zadarmo. Samozřejmě oni potom sáhli, protože ušetřili spoustu peněz za tu sadbu a do 2 let jim tam začaly růst plevele, který v životě neviděli, obrovský. No tak Monsanto přijelo, dalo jim na to svůj herbicid, no a to musíte stříkat, takže oni poctivě stříkali a za 7 let jsou úhory z těchto polích bavlněných, v těch plantážích úhory, kde je mrtvá země a nic se tam nepěstuje. Takže nejen jako v potravinách, ale i třeba v té bavlně. A docela mi jako jsem smutná z toho, že Moskva, a ono se to asi děje i v jiných odvětvích průmyslu, ale v tom zemědělství Moskva nabídla čínským zemědělcům 2,5 milionu hektarů orné půdy na Dálném východě, aby mohli splnit Číňani ten svůj požadavek na pěstování soji. A protože oni přestávají brát z Ameriky, že jo, to budeme brát my, jak Merkelová vlastně domluvila. Je tam, pěstovaly by se tam hlavně sojové boby a další plodiny a na Dálném východě teda existuje i politický odpor, a to především od těch obyvatel k čínským společnostem, které si pronajaly pozemky pro zemědělskou výrobu. No a jsme u toho, protože Číňani jsou známí tím, že používají extrémní množství chemie, vůbec nesledují nic, žádný parametry, vyrábí čaj třeba pro čínský trh nebo pro evropský, aby je teda splnili tu legislativu. No a jejich obavy se týkají hlavně velkého přílivu teda čínských pracovníků a nespokojenosti s čínskými zemědělskými metodami. Jo. A to především použitím příliš velkého množství pesticidů a hnojiv. Takže to je trošku tady smutný, že i ten, taková ta netknutá příroda v Rusku se začne, sice jsou, je to jenom 2,5 milionu hektarů na takovou šíři, na takovou obrovskou zemi, je to málo, ale začne se pomalu znečišťovat. A ty lidé to tam asi cítí, ty jednotlivé ty družstva, nebo já nevím, nějaký ty podniky místní to cítí a teda vyjadřují nevoli, ale nevím, jestli se jim podaří něco prostě vyjednat, aby tam nešli.
Tady je asi vidět, Marie, v jakém mlínici se nalézá Vladimír Putin, protože Rusko je velké, je tam spousta zájmových skupin a je logické, že vykormidlovat takovéto řešení většího zla ústupkama v tom drobnějším zorném úhlu asi je nutné, stejně jako bylo Karlu IV. Vyčítáno, že dělal určité ústupky církvi, ale to jsou všechno takové ty asi nutné věci, protože on budoval mnohem větší projekt a na ten projekt potřeboval jednak přízeň církve, aby přesunul tady ten Karel IV., aby přesunul to duchovně světské centrum z Avignonu, tehdejšího centra do Prahy. Takže to celé připravil, asi to nedopadlo, ale na to potřeboval požehnání církve a tak jim dělal nějaké ústupky. Dost podobné situace je tady Vladimír Putin, který asi pravděpodobně musí vyhovět na jedné straně, ale budiš mu k dobru, že zase na druhé straně udělá jiný požitek a dobrý počin, a to je v tom, že někde pod Moskvou, nevím přesně ta oblast, jak se jmenuje, ale tam by se mělo začít pěstovat asi 2500 ryze původních různých plodin, rostlin, aby se zachoval jakýsi fond toho původního, takže zase na druhé straně dělá tento projekt, že vytvoří vlastně osivo naprosto té původní podoby, tak jak kdysi naši zemědělci hospodařili, takže asi je to něco za něco, tak trošku, nepřipadá ti to?
Asi jo, já si myslím, že to je taková ta politika, protože Čína se asi odvrací od Spojených států po té ekonomické stránce, no tak hledá nějaký zdroj a Rusko vychází. Nevím, to možná můžeš zkomentovat ty více. V každém případě Číňani budou pěstovat na 2,5, možná 3 milionech hektarech na Dálném východě geneticky modifikovanou soju a používat obrovské.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá čistá důvěřivá. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Tiše odplouvá čistá důvěřivá. Když končí se den a usne má zem, nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterný svět, snad probudí nás. Zdá se nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Odpočívá čistá a důvěřivá. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Tiše odplouvá čistá.
Tak my jsme, Marie, hovořili pochopitelně na témata. Vlastně to trošku rozkošetilo. Já se přiznám, že mě to trošku až zaskočilo, jak daleko ta devastace může zajít, jak se lidstvo pokouší samo sebe zavraždit, a to jenom kvůli tomu, aby někteří jedinci víc bohatli, než je zdrávo, a pak nám tady ještě vyplachovali hlavy o tom, jak tady platí vysoké daně a proto jsou úplně v pořádku, jsou morální a jsou naprosto proličtí a vlastně nás tady zachraňují od všeho zlého. No nic, nebudeme to pitovat politicky. Pojďme se tady vrátit k tomu tématu jako takovému. Potraviny. No. To je téma velice široké, tak ty jsi se zase na to připravila. Já ti dám slovo a pak se k tomu asi spíš komentářem budu vracet. Tak prosím.
No, ne, já bych navázala na to povídání před písničkou, kde jsme mluvili o geneticky modifikovaných plodinách a vlastně existují geneticky modifikované potraviny. V Americe 80% geneticky modifikovaných potravin, u nás teda by neměly být, a nazývají se fracken foods, jo, to znamená zrůdné potraviny, nebo možná bychom je nazvali otravinami. A jenom jsem chtěla zmínit jednu věc. Existuje několik studií, které analyzovaly geneticky modifikované potraviny, již prodávané na trhu, a zjistilo se, že mají nutriční hodnoty výrazně nižší než potraviny negeneticky modifikované, to znamená konvenční bez GMO. Výrazně nižší, jenže konvenční potraviny v současné době mají velmi nízkou výživovou hodnotu. Jo? Takže kam oni se dostávají s těma procentama? Dlouhodobá konzumace geneticky modifikovaných potravin způsobuje nedostatek živin. A pokud jde o rakovinu, samozřejmě to víme, nedostatek živin se považuje za hlavní faktor vzniku tohoto onemocnění. A to se porovnávaly konvenční a geneticky modifikované potraviny.
No, připomeňme tedy, že vlastně před 50 lety konvenční potraviny měly o 85% víc živin, než mají dnes, takže dneska jsou na nějakých 15% a GMO, tedy modifikované, mají ještě 0,0 z toho nic, takže to je opravdu takový ten klasický amaroun, hmota, která vyrostla pod vlivem nějakého genetického bujení. A to se prodává jako potravina. Za to jsou lidé ochotní a nuceni platit jako za něco, co je pro ně bezpodmínečně nutné, aby přežili, aby mohli tady jíst. Tak je to dost podobné jako s tou pitnou vodou a je to opravdu zase zvěrstvo a vypovídá to o té kultuře toho západu, o tom světonázoru, který je postavený na tom exponenciálním růstu, což zákonitě musí přivést ten stav věcí k tomu, jak si ho tady popisujeme. Prostě jestli někdo jí potravu a přitom umírá hlady, tak za A musí být tlustý, to znamená musí být obalený tukem, protože to tělo takhle reaguje, a za B musí dřív nebo později umřít na některé selhání důležitých životně důležitých orgánů. Čili to je ta cesta toho amerického zázraku, ptám se, to je ta cesta té ekonomiky. No, asi žijeme prapodivný svět a tedy asi větší důvod o to mít zahrádku a něco si vypěstovat. Promiň, Marie, ale já jsem se prostě musel k tomu vyjádřit.
No, ono se dá říci, že mají minimální nutriční hodnotu jak ty potraviny konvenční, tak geneticky modifikované, ty už mají asi nulu. No a znamená to, že aby tělo dostalo alespoň nějakou výživu, musí toho spořádat více, což je zátěž na organismus a samozřejmě tloušťka. V současné době si myslím, že na té úrovni před třeba 30 lety je s kvalitou biopotravina. Prokázalo se, že potraviny obsahují více bílkovin, nebo třeba až o 53% více beta-karotenu, o 38% více flavonoidů, to jsou ty látky prospěšné na cévy, dokonce i více draslíků, a v mléce je třeba o 60% vyšší podíl nenasycených mastných kyselin, jsou ty tři omega-3 kyseliny pro zdraví prospěšné, ale to hlavně v letních měsících, průměrně je to třeba o 27%. A biomléko obsahuje o 60 až 80 více procent má větší nutriční hodnoty. Jo. Takže to znamená, sice je dražší, může být dvojnásobně dražší, ale nám stačí poloviční dávka. V biopotravinách sníme obvykle poloviční dávku běžné dávky konvenční potraviny. Takže ve finále nás to možná vyjde ještě ten nákup levněji některých potravin a měli bychom vlastně asi se na to maličko zaměřit a třeba letos v září je 14. ročník kampaně Září měsíc potraviny a tam se právě snaží ty autority veřejnosti osvětlit souvislost mezi biopotravinou a šetrným zemědělským systémem, z něhož vzešla. A hlavně se chce vyvrátit mýty, že biopotraviny musí být drahé. Oni možná někdy jsou, ale sníme toho míň. Vyzkoušejte a opravdu z toho sníte méně než normálních potravin.
No, musím ti, Marie, dát za pravdu, protože vlastně důvod, pro který my jsme se spolu kdy potkali, byl hlavně o tom mém špatném vyjádření, musím říct, kdy jsi pohanil biozemědělství, no a nicméně si mě dostala až do té fáze, že chodím a nakupuji biopotraviny a musím ti dát za pravdu, že opravdu té biopotraviny, jako je problém sníst celý banán třeba, když je bio. Když to ten konvenční banán člověk zblajzne a za chvilku neví, že něco snědl, takže opravdu půlka biobanánů vás zasytí a udělá vám víc potěšení a radosti, jak chuťově, tak tedy i z toho důvodu, proč to jíme, aby jsme měli živiny, tak půlka banánů vám opravdu dopřeje hojnost těch živin a je to znát, je to cítit, že opravdu jíte něco, co má vyšší hodnotu v té výživě. A vždycky mě jenom na to mrzí jedna věc, že jsme si nechali tohleto všechno dojít až do těch obchodů, protože zkrátka a dobře, kšeft je kšeft a zisk je zisk. A tak vlastně místo toho, aby tady někdo znevýhodňoval cenově tu nekvalitu, a to by měl stát, to znamená, stát by měl říct, dobře, tak jestli to obsahuje víc jak jeden pesticid v limitu takovým a makovým, budete platit nějaké speciální daňové zátěže, pokud to tady chcete prodávat, což by se projevilo na ceně té potraviny, a v podstatě bychom se mohli dostat k tomu, a teď to bude velice nepopulární, že se nám ty potraviny zdraží, a teď ale by se nesměly zdražit i ty bio zároveň s tím. Jo. To znamená, kdyby biopotraviny zůstaly na té úrovni a zdražily by se tou zátěží ten humus, anebo by se zakázal prodávat, tak by zkrátka dobře jsme se naučili jíst to bio a možná bychom nezatěžovali tolik ten náš zažívací trakt a hlavně bychom si tolik zdravotně neubližovali. Ale ono je to velmi složité, jako kdyby na tu psychiku si to všechno takhle říct a pochopit to, protože zase jiný údaj o jaksi genialitě některých našich představitelů, kteří nám tady vyplachují mozek před volbami už několik měsíců, jak se nám daří úplně nejlépe, když se nám mohlo dařit, tak bohužel jiný údaj říká, že každý desátý občan žije pod hranicí bídy a chudoby. To znamená, to je jako v 21. století v té prosperující společnosti, to je údaj, který je naprosto, ale naprosto zásadní pro to, abychom si řekli, a toto je ta společnost, kterou jsme chtěli nebo chceme? Chceme tady umírat, protože nám tady prodávají jedovaté potraviny se sortimentem bojových látek. Mně to totiž přijde, že ty bojové látky neměly kam udat, tak je spou do toho zemědělství. A nebo a u toho mít tady lidi, kteří prostě žijí tak, jak žijí a v podstatě jsou rádi za to, že si můžou koupit tu chemii, která se zove potravina, protože třeba už na ty bioby vůbec nikdy nedosáhli s ohledem na to, kolik mají peněz. Ale je to ta filozofie. Oni by zase toho snědli jenom třetinu, jo? Ale pro to jít a koupit si to je to prostě složitá překážka. Já se trošku zamyslel okolo toho, Marie, protože já si myslím, že v tomto ohledu je potřeba, aby zasahoval stát, aby stát reguloval určité věci. A tady se vžilo to klauzovské, že existuje jakási neviditelná ruka trhu a ta neviditelná ruka trhu, jak vidíme, tak opravdu existuje, ale jenom na tom papíře, protože nelze se na ní spoléhat, ona nefunguje, protože právě ta neviditelná ruka trhu, protože ta neviditelnost způsobuje ta zvěrstva.
No já pomaličku nabývám dojmu, že stát vlastně nepracuje pro své občany, že podporuje asi jiné struktury a že jde proti lidem. A možná ani nemá tu moc, ta role státu se celkově oslabuje v rámci projektu Evropská unie.
Tak pokud stát vedou lidé, kteří jsou přímo zainteresovaní na ziscích z té chemie v potravinách, tak se nemáme čemu divit. A pokud budou obsazovaná další ministerstva, jako třeba ministerstvo zemědělství a já nevím, tak ty klíčové posty, i v dalších podnicích, jako třeba v ČEZu nebo v chemickém průmyslu, tak nečekejme jakékoliv zlepšení. Naopak, čekejme to, že se to bude pančovat, čekejme to, že se to bude nějakým způsobem zakrývat, skrývat, bude se to nějakým způsobem řešit, že to je vlastně, že to nikoho nepoškozuje a nepůjde to tím směrem, kam by to mělo jít. Proto se domnívám, že by zase iniciativu měl převzít každý občan, každý konzument té potraviny si musí prostě připustit, že existují na trhu potraviny chemicky závadné a zdravotně závadné, zdraví poškozující, smrt vyvolávající a že je potřeba se k tomu postavit po svém. To znamená buď se smířit s tím, že budu jíst méně, ale kvalitně, a nebo že budu jíst hojně, ale také si potom ponesu veškeré důsledky.
No, je to pravda, nedávno se v Polsku skutečně výzkum, řádově se jednalo o 10 000 dětí, což je velký statistický vzorek, a děti, které se stravovaly pouze čerstvými biopotravinami, trpěly méně alergiemi, imunitními poruchami a měly menší nemocnost. A opravdu tedy stojí za to přemýšlet, co jíme, co dáváme i našim dětem. Jo, protože když dítě chodí týden do školky, pak je 14 dnů nemocné, tak je to šílené pro rodiče i pro to děcko. A tady ten výzkum teda dokázal, že jsou ty děti odolnější. A já bych ještě k tomu mlíku, já to už bych potom asi nechala tyhle ty strastiplné věci stranou, ale jak vlastně biomlíko obsahuje 60 až 80% více nutričních hodnot, tak zde bych upozornila jako na mléko konvenční, jmenuje se UHT mlíko, je to mlíko trvanlivé v krabici s hliníkovou fólií, a to UHT znamená Ultra High Temperature Processing, to znamená, že je ošetřeno vysokoteplotním záhřevem po dobu asi několika minut, je to teplota je nad 130 stupňů a uvádí se, že je to kvůli mikrobiologickému očištění a při tom pasterizací se zruší až 97% mikrobů. A tohleto UHT, oni říkají, že se to zahřívá jenom několik minut, ale nezmiňujou už, že 130 stupňů se opakuje v nějakých cyklech vícekrát. A ono už vlastně tenhle proces rozloží bílkovinové složky v mléku a nejedná se o přirozený produkt a tělo ho vnímá jako odpadní záležitost. Takže doporučení, nekupujte UHT mléka, poznáte tak, že je skladováno mimo chladicí boxy, prostě v prodejně normálně, ne v tom chlaďáku, když ho otevřete, vydrží dlouho v ledničce, neskysne, zkazí se, zasmrádne. Jo? Takže tohle to je takový produkt, který úplně není vhodný pro tělo a tělo ho nevnímá jako mléko.
No, tak a teď tady narážím na neznalost, která je velmi častá, že UHT je považováno za pasterizaci. A ještě mi, prosím tě, vysvětli rozdíl mezi pasterizací a ultrapast, nebo nějakou vysoce účinnou pasterizací. Tak nějak je to nazváno, jako, že to je nějaká vyšší úroveň pasterizace.
No, tak to je právě to, co o čem teďka mluvím. To je takzvaný heat treatment. Běžně se to používá při výrobě sušeného mléka, kdy se třeba zahřívá jenom na nižší teplotu, to je pak jako střední, nebo nízký, nebo vysoký, ale začíná se vlastně, není to tak dlouho, kdy se začaly mléka ošetřovat, i čerstvá mléka ošetřovat tímhle procesem ultra high temperature, kdy teda je mléko vystaveno 130 stupňů po dobu několika minut, když to pasterizace, ta je jenom kolem 60 stupňů, že jo. Takže to je úplně jiný proces. Oni říkají, to je v pohodě, to bude čistý, bez mikrobiologie. Ale není to pravda. Jo? Dochází už úplně k rozpadu těch hlavně teda bílkovinových složek toho mlíka.
No ale tak dobře, tak doporučení. To znamená, že jasně, že to nekoupím, ale druhá věc je, nechce to, a kdo to chcete, tak si to zkuste, kupte tuhle tu krabici, jednak ta hliníková folie, ta vám zcela zaručuje to, že dřív nebo později budete mít to Alzheimera. Už ten název té choroby, všimni si, Marie, Alzheimer, to je AL, je značka hliníku, jo. Takže ono to spolu úzce souvisí. Čili oni nám to všechno sdělují, jenom my to nechápeme. Ale nechte to normálně mimo ledničku, to mlíko, nechte ho otevřené, ať k němu může vzduch. Ono se vám vůbec neskazí. Akorát tak jako zhoustne, strašně to smrdí, ale nikdy se z toho nestane syrovátka, neudělí se to jako klasické mléko, takže to je opravdu chemikálie. Další věc tedy, pokud si chci koupit konvenční, kvalitní mléko, to jsem řekl blbost, už to spojení je divný, ale dobře, pokud si chci koupit konvenční mléko a chci z těch konvenčních to nejkvalitnější, tak bych měl koupit čerstvé mléko, které je pouze pasteurizované a není tam napsáno tam ta strašná značka UHT, ano?
Je to přesně tak.
Tak jsme se naučili kupovat mléko, dejme tomu. Já jsem třeba už ulítnul i na to, že jdu a za 30 korun koupím flašku toho biomléka, no to asi 29 korun to vyjde, ale třeba ho mývají i v akci a dá se koupit za cenu běžnou, to znamená třeba za 16, za 17 korun. Když se chytne akce, tak je to dobré, jinak je to, říkám, těch cirka necelých 30 korun. Ale opravdu si člověk na tom mléku pochutná, to je jedna věc. A druhá věc je, opravdu doporučuji, když tady chcete mít mléko jako takové, chcete nějakým způsobem ho použít, my říkáme, že byste ho neměli vůbec pít, protože ono zakyseluje to konvenční mléko, takže pokud nechcete se zakyselovat, kupujte bio opět. Takže co od zemědělce to mléko, když jdu a koupím si od zemědělce, tak to je pasteurizované, nebo?
To je postpasteurizované, to vždycky musí být pasteurizované, někdy taky ne, třeba přímo po dojení, ale to je potřeba ho teda nějakým způsobem ošetřit z důvodu té mikrobiologické kontaminace při dojení. Já myslím si, že ty biomléka nebo se dají koupit v polovičním množství, lepší koupit jenom půl litr, protože bohatě stačí a nahradí ten litr toho konvenčního mléka. Samozřejmě je lepší koupit čerstvé konvenční než UHT trvanlivé mléko.
A teď mě napadla varianta, že bych si koupil půl litr biomléka, dolil ho kvalitní vodou na jeden litr a získám něco, co je rozhodně kvalitnější než litr standardního konvenčního mléka.
Určitě je to tak, záleží, jestli koupíš plnotučné nebo polotučné, lepší koupit vždycky polotučné, to vstřebávání vápníku je kvalitnější. A když to naředíš, tak si vyrobíš polotučné. Je tam poměr 1:10 nějak při tom rozdělování třeba toho sušeného mléka, ale když si koupíš půl litru mléka plnotučného, tak ho můžeš doředit 50%. No 1:2 bych dala. Asi by si vyrobil 3/4 litru kvalitního mléka polotučného. To jsem rychle spočítala.
Tak to jsem, no ale počkej, tak jako já jsem to řekl jako žert, jo, ale teď jsme se vlastně propracovali k tomu, že to je metoda, jak si koupit kvalitní biomléko za stejné peníze, jako si koupím konvenční mléko, u kterého je mraky otazníků, protože když opravdu ho naředím, tak jak si řekla, že tam do půl litru přidám 1/4 litru kvalitní vody, tak opravdu se dostávám ke kvalitnímu mléku, které si prostě v té konvenční ceně za ty peníze za A nekoupím a za B rozhodně v té kvalitě. No tak to jsme jenom takový malý návod. Je to strašné prostě. Ale je vidět, kam se to celé posunul. Já jsem třeba slyšel někde informaci, že z 1 litru mléka, které vykoupí ty zpracovatelské mlékárny od toho zemědělce, oni udělají kromě jiných produktů ještě 11 litrů mléka, které nám potom prodají. To je 1:10, jak vyšito.
No, ty jsi mě, Petře, minulém pořadu požádal, abych se zmínila i o přídatných látkách v potravinách. My už jsme si povídali o tom, že se používají hlavně, aby byla delší trvanlivost, chuť, vůně. Používají se jako stabilizátory, emulgátory a nebo i sladidla. My tady sníme asi 1,5 až 2 kg éček za rok v potravinách. V Americe je to dvojnásobné množství. A my taky si se ptal, jak je možné, že přídatné látky nejsou uvedeny na obalu. Například na ovocné složce u jogurtu, i když víš, že je tam dávají ty éčka. A my jsme tenkrát odhadovali, že když mlékárna nakupuje subdodávku, to je tu ovocnou složku, že tu povinnost nemá. A já jsem si to ověřila v legislativě. A opravdu povinnost uvádět složení separátně dodané složky do produktu není. Jo. Tím se vlastně schová část chemie a spotřebitel si myslí, že je to jogurt bez éček. Jo, a přitom to Ečko je schovaný v té ovocné složce a z mého pohledu jde zase opět o klamání spotřebitele a ty evropští zákonodárci to ošetřili od počátku. Zemědělská produkce, pesticidy, laboratorní odchylky a takto přídatné látky ve finálních potravinách ukryjou. Nemyslím, že ze 100%, oni je povinnost je uvádět na obalu, ale některá Ečka v podstatě schovají v tom, že producent finálního produktu si nakoupí subdodávku, nějaký složku do toho jeho produktu, kde jsou Ečka a ty Ečka on už uvádět na obalu pro spotřebitele nemusí.
Vidíš to, Marie, tady zase selský rozum zafungoval, protože jdu si koupit jogurt, který stojí pod 10 korun. V jogurtu pod 10 korun asi nemohu čekat žádný zázrak. Otočím pixličku, koukám na zadní stranu, tam není ani jedno Ečko. Selský rozum velí, to není možné. Protože jogurt bez Eček pod 10 korun v České republice v supermarketu nekoupíš. A my jsme se díky mému selskému rozumu a mé chamtivosti vůbec vzít do ruky jogurt pod 10 korun, tak jsme se propracovali až k tomu, že jsme odhalili další ze způsobů a fintiček, jak vlastně obchází ti dodavatelé a výrobci, jak to obchází. Čili jinými slovy, máme tady mlékárnu, která vyrábí jogurty. Ta mlékárna si založí dceřinou společnost, ta dceřiná společnost jim bude dodávat ten sajrajt s těma Ečkama, který oni tam do toho jogurtu přidávají a už ten, kdo to potom na konci je tím dodavatelem označen, tak už tam nemusí vůbec ta Ečka uvádět. To je dobrá finta. Já si myslím, že tady opravdu vidíme, že zase zvítězilo lobby nad zákonodárným systémem a nad způsobem, jak ošetřit nás, spotřebitele, před takovýhlemi podvrhy. No, pojďme dál.
No, ono to v té legislativě je to tam napsané nenápadně, je to jedna věta schovaná pod jedním odstavcem, takže právě ďábel se skrývá v takovýchhle malých nenápadných větách. Jinak, co se týče těch Eček, jo, to je velké množství, jejich 1300 se používá opravdu často a měly by být teda označeny, pokud jsou v tom primárním produktu a označují se číselným kódem, tím Ečkem a číslo, anebo slovním označením. A to slovní označení je dle mého názoru složitější a nezbývá, než se třeba následně, když si koupíme nějaký produkt, podívat na internet, co to vlastně znamená a zařadit ho pod ten číselný kód, to si povíme později. Já bych teda teďka zmínila opravdu jen některé, jo, ale jsou to ty, co jsou vlastně velmi škodlivé, ale navíc jsou všude, takže budeme mít trošičku takovou bojovku, abychom se jim opravdu vyhnuli a co možná nejvíc minimalizovali jejich spotřebu. Jejich pár, jo, jejich asi 5 nebo 6, který jsou pomalu v každém produktu. Já bych začala úplně opačně, já bych začala u Ečka, které je všude na internetu popisováno jako neškodné a bez jakýchkoliv nežádoucích dopadů a je to E322 sojový lecitin. Je to fosfolipid a používá se jako emulgátor a antioxidant a obecně se říká, že sojový lecitin je zdraví prospěšná látka, že snižuje hladinu špatného cholesterolu, posiluje paměť, jo, dává se těm starším lidem a hlavně zabraňuje ateroskleróze. Ale tady jako zase je otázka, pokud by se použila geneticky modifikovaná složka, ta soja, tak je to všechno úplně opačně a nám se sem na trh valí zboží geneticky modifikované. Sojový lecitin je přitom v bombonech, žvíkačkách, zmrzlině, v margarínech, jo, někdy i v pečivu. Jo, a já jsem na potom pátrala, protože mě to docela zajímalo, a kvalitní, zase mi na to navedl jeden posluchač, že vlastně zmínil ty geneticky modifikované plodiny. A já jsem potom pátrala a všechny lecitiny, ty E322 se vyrábí hlavně ve Spojených státech. A ve Spojených státech neexistuje non-GMO produkce soji. Jo. Takže my se tady dostáváme do takového nějakého začarovaného kruhu a nevíme, který ten lecitin my máme přidaný v těch potravinách. Kvalitní lecitin byl označen, že pochází z geneticky modifikované soji, což jsem uvítala, ale ostatní lecitiny uvádí pouze, že jsou vyrobeny ze sojových bobů. A to není úplně dobrá informace. Takže bychom se měli vyvarovat sojového lecitinu, hlavně u těhotných žen, dětí, no, a ostatní populace.
Mně to přijde totiž, Marie, jako s těma uprchlíkama. Když nám je sem nemůžou nacpat z jedné strany, tak nám je sem nacpou z druhé strany. Když se ubráníme tomu, aby tady byly nějaké kvóty, tak je přímo Německo, dá jim status občana Evropské unie a umožní jim volně cestovat po celé Evropě a pak už je úplně jedno, jestli co si o tom myslíme a jestli je tu chceme nebo nechceme. Takže když jsme nechtěli GMO soju, no tak nám to dodají aspoň v této podobě. To znamená, vyrábí to Amerika. A v Americe se nenalezá jiná soja než geneticky upravená. Tak jedna a jedna jsou dvě, to umíme počítat a máme tu linku jednoznačně danou. Takže když to nejde komínem, když to nejde dveřma, tak to půjde oknem, když to nejde oknem, tak tam vlezem komínem. Je to bohužel tak, jak to je a pravděpodobně se tomu moc neubráním. A co je právě nejhorší, že to Ečko je opravdu de facto skoro úplně ve všem. Ježíš zlatý bolševík, to jsem se spal bombonama a vůbec jsem nepřemýšlel o tom, jestli umřu dřív nebo později. No, tak pojďme do toho. No.
Profesorka Strunecká velice dobře popisuje tu chemickou zátěž v potravinách, ale i v kosmetice a v jiných vlastně odvětvích toho našeho života nebo částech toho života velmi podrobně. Já ji tady místama, já ji mám moc ráda, takže ji budu místama taky citovat a ona nazývá dobou jedovou a já teďka bych ale přešla k tomu, že to je i doba jedovo-cukrová, jo, protože bych začala mluvit o umělých sladidlech, které...
Počkej, promiň, Marie, my jsme řekli jenom jedno Ečko, ale ty jsi mluvila o pěti nejjedovatějších Ečcích, to je jedno, prostě o těch sajrajtech, takže ono to s tím souvisí, pořád jedeme v Ečkách, ano?
Jedeme v Ečkách, ale samozřejmě je to jiný druh Ečka. Já jsem začala tím sojovým lecitinem, který se zdá být, že je v pohodě, ale zase tady se zase skrývá riziko, že pochází ze Spojených států, který bude geneticky modifikovat. Hlavně ta levná varianta. Takže další Ečko, a to už je velice škodlivý, je E954. 954 je sacharin. Jo? To je staré sladidlo, už v 19. století ho objevil chemik nechtěně, když zkoumal deriváty dehtu a olízl si prsty a zjistil, že je to sladké a vlastně nazval tuto látku sacharinem a tato látka je vlastně zoxidovaný toulen sulfonamid. To je karcinogen jako hrom. Tenhle ten sacharin je 200x sladší než běžný cukr a je ve žvíkačkách, marmeládách, salátových drezincích a určitě jste si všimli ve znojemských okurkách. 4 výrobci okurek dodávají do jako nálev sacharin. Jenom jedno, myslím, že to bylo Elko, použilo cukr. Je prokázáno, že vyvolává zhoubný nádory a vytváří větší chuť na sladké, takže my budeme mít po něm ještě větší chuť na sladké. Pocit sladkosti u těch umělých sladidel je trochu odlišný od sacharózy a proto jsou využívána hlavně v komplexních směsích. Oni tam to sladidlo, ten sacharin naperou do těch směsí, abychom nepoznali tu nahořklou chuť. Takže vyvarujte se E954, protože všichni vědí, že je to škodlivé sladidlo, které způsobuje ne hned, ale třeba za 10-15 let zhoubné nádory, je to prokázáno vědecky. A ještě navíc budeme mít větší chuť na sladký. Dalším sladidlem umělým je cyklamát. To je jedno z nejnebezpečnějších Eček, ačkoliv může způsobit rakovinu. Běžně se s ním setkáváme ve šťávách, džusech, kole, těch nealkoholických nápojích. a prosím, sledujte toto označení E952, má číslo, na ovocných pivech, pokud jim nějak víc holdujete. Jo, je to jeden cyklamat, jeden z nejhorších umělých sladidel, zase asi 200x sladší. Takže sacharin E954. Chutnají vám okurky znojemský, podívejte se na etiketu, jestli tam není sacharin. Drezinky, sacharin. Marmeládách, když koupíte marmelády, tak jsou tam taky, je tam sacharin a ten cyklamát je v těch nápojích. E952. A druhý, ale ten je opravdu nejvíc třetí nejrozšířenější vlastně jed, který je tady rozšiřován už vyloženě pánovitě, je aspartam E951. Je to jeden z nejznámějších a nejrozšířenějších umělých sladidel a byl dlouhou řadu předmětem sporů. Aspartam, a tady právě, jak si Petře říkal, že mluvíme o bojových látkách, tak aspartam, prosím, nevím, jestli to lidi vědí, ale byl objeven v roce 1965 náhodně při hledání léku na žaludeční vředy. A do 80. let tato látka byla spíš v arzenálu těch bojových chemických látek a vedly se spory v Americe, zda se bude používat pro potravinářské účely jako levné sladidlo nebo zůstane bojovou látkou. Protože ten aspartam umí vlastně ovlivnit nervovou soustavu, vyvolává ztrátu paměti, odumírají neurony, to jsou ty důležité buňky v mozku a samozřejmě ví se, že způsobuje cukrovku, rakovinu mozku, nově dokonce vznik leukémie a tyto nežádoucí účinky vlastně zpočátku brzdily nadšení pro využití aspartamu v potravinářství a od 80. let najednou, jak mávnutím proutku, došlo úplnému naprostému zvratu a začalo se tvrdit, že je zdravotně nezávadný a začalo se to lifrovat do těch nápojů. Pokud teda uvidíte nápisy, jo, on se nachází úplně všude aspartam, vyskytuje se v dietních nápojích, sladkostech, nějakých light produktech, i light jogurtech, ve zmrzlinách, můžeme ho paradoxně najít i ve vitaminových nebo lécích, jo, vitaminových a nějakých těch potravinových doplňcích. Jo, takže uvidíte nápis fit, fitness, dia, light, zero, tak si můžete být 100% jistí, že tam je přidaný při nejlepším aspartam.
Jo. Jsou, ideální jsou ty energetické nápoje různý, co jich je na benzínkách a všude, tak je jeden, po kterým dostaneš ty křídla, to je určitě narvaný a napraný aspartamem a já jsem přesně jak si říkala, že najednou se z toho, co bylo v arzenálu, jako bojová chemická látka, tak najednou se to přesunulo do toho potravinářství. To je stejné jako s mikrovlnkou. Za druhé světové války v podstatě Wehrmacht to testoval, jestli by tím mohli ohřívat potraviny nebo respektive jídlo na té frontě a ty účinky byly tak devastující, že v podstatě mikrovlnky jako takové ve velkém vojenském pojetí byly zavrženy, no a najednou jsou v každé domácnosti a přestože existují státy, kde je mikrovlnku zakázáno používat, tak my to máme jako úžasnou záležitost, která umí spoustu dobra, ale mezi tím ještě, mezi tou druhou světovou válkou, tak byly vyvinuty zbraně právě na principu mikrovlnného záření. Tak to jsou takové ty věcičky, které si taháme domů a myslíme si, jak nám pomáhají, ale je to bohužel přesně naopak. Takže promiň, stoupil jsem ti do toho.
Ne, to je v pořádku. To samé je třeba s tefonovýma pánvičkama, s tefonovým nádobím. Oni vlastně vědí, že je to zdravý škodlivý produkt, ale stále je nabízen na trhu. Dělala se zkouška, že vlastně při smažení na tefonové pánvi došlo vlastně, tam se vlastně uvolňují výpary při tom vaření nebo pečení nebo smažení.
Odpařuje se
a zavěsili tam v kleci nějakého malého ptáčka, kanárka nebo andulku nebo něco takového menšího a ten prostě do 20 minut pojde, jo, on se udusí. Takže teflonový nádobí, a to teda k tomu možná nepatří, je to potravina, ale vaříme s tím, tak teflonový nádobí, všechno teflonový nádobí vyhoďte hned a kupte si keramický nádobí, který je asi tak stejně drahý. Je pravda, že ta keramika, že ten potah nevydrží tak dlouho, musí se hlídat, aby nebylo odřený, ale je zdravotně nezávadný. Když se odře, tak tam vidíte hliník, tak to je taky špatně, tak to je potřeba vyhodit. Ale teflonové pánvičky už by neměly být v žádné domácnosti. Prosím, zkontrolujte si to. A já jsem se o tom zmiňovala i v poměrně známé značce obchodní, která prodává toto nádobí. Oni řekli, ne, my to budeme nabízet pořád, když to záleží na lidech, jak se rozhodnou sami. Musí si to sami určit, jestli budou kupovat teflonový nádobí, nebo se zaměří na zdravotně nezávadný kus.
Takže já si teď vždycky vybavím, když teflonová pánvička, tak si vybavím, že musím myslet na toho ptáčka, který zkrátka dobře umírá. Takže umírající ptáček rovná se teflonová pánvička.
No, to tak... napadá v dýchací cesty vlastně a něčí to, může to vlastně nějakým způsobem poškodit zdraví přes dýchací cesty.
Takže já už vidím toho, tu hospodyňku, jak s tou cigaretou v ruce to klohní na té teflonové pánvičce a dopřává si úplně max z toho, co si může dopřát. To mě docela dostalo. Ale Marie, prosím tě, když teda vyhodíme ty teflonové pánvičky, zmínila jsi keramiku a ještě existuje něco třeba, já nevím, doporučila by si třeba takové ty litinové pánve, které mají nějaký ten, tu úpravu, myslím, smaltovanou?
No tak to určitě je velmi vhodné a hlavně pro zpracování nějakých kyselých potravin, třeba kysaného zelí. Ale je to zase strašně těžké a ta keramika, to je vlastně hliníková nádoba a je potažená keramickou vrstvou. A to je opravdu lehký, dobře se s tím manipuluje. Ta vrstva vnitřní je světlá, obvykle nějaká krémová. Dá se to velice snadno poznat v těch obchodech, že se jedná o keramiku a pokud by někdo chtěl profesionální keramiku, tak ty ceny jsou u nádobí, tak to je, ty ceny jsou dražší, to nádobí třeba stojí o 100% víc, ale zase vydrží neskutečně dlouho a ta keramika je tam ve velké vrstvě a je vlastně nezničitelná. Takže to je jenom taková odbočka k tomu k nádobí, ale ještě bych se teda chtěla vrátit k aspartamu, proč je škodlivý. On je to je strašně jednoduchý. On totiž se štěpí v těle na 4 látky a z toho 2 látky jsou poměrně nebezpečné, metanol a formaldehyd. A formaldehyd formaldehyd v těle je jasný karcinogen. Dokonce v roce 2013 vyzval jeden americký profesor, aby se přestalo lhát o závadnosti aspartamu, protože požívání vede k rakovině, ale Evropský úřad pro bezpečnost potravin to odmítl, protože je tam prostě střet zájmu těch výrobců. Takže pokud máte rádi sebe a členy rodiny tak a přátel, nenabízejte jim light produkty a opravdu žádný light zero. A mléčné výrobky taky nenabízejte v light verzích, protože tam zase je snížený obsah tuku na minimum a tam dochází k horšímu střebávání vlastně vápníku tím, že tam není tuk. Oni dělali vlastně studii na myších a když myši stloustnou, tak začaly výrazně být apatický a jejich srdce byla matná a dostali cukrovku a následně rakovinu. A zjistili, že myši mají nejraději tuk a cukr a v tom se podobáme, ale zjistilo se, že myším neškodí tuk, ale cukr. Jo, takže jako obecně. A pokud je to umělé sladidlo, tak vlastně všimněte si, že všechny tyhle Ečka jsou víceméně neurotoxické, napadají ten velín toho našeho těla. Je to dobře zaměřená zbraň. ale co na nás vymysleli, jo. A takže to jsme si řekli o těch třech Ečkách, umělých sladidlech, o tom, já to jenom zopakuju, o tom sojovém lecitinu, o sacharinu, o cyklamátu a o aspartamu, tomu bychom, těmto čtyřem Ečkám bychom se měli opravdu vyhnout, ale oni na nás vymysleli ještě jeden trik, jako který je možná mnohem ještě víc jedová, škodlivější a o kterým nikdo asi moc nepřemýšlí, protože v roce 71 bylo vyrobeno umělé sladidlo HFCS, se nazývá, jo, High Fructose Corn Syrup. Je to sladidlo vyrobené z kukuřičného škrobu. Je asi o polovinu levnější než řepný cukr, má o 170% vyšší sladivost a to HFCS je směs glukózy, fruktózy a sacharózy. Ona, poznáte tohleto označení třeba v některých nápojích, jako Coca-Cola, to se tam už používá od roku 84, ale u nás, prosím, je to označení glukózo-fruktózový syrup. A ten je opravdu úplně všude. Jak v dětských nápojích, ve syrupech, kde se chlubí bez konzervantů a barvy. Tenhle ten glukózo-fruktózový syrup se míchá v poměru 40:60 glukóza a fruktóza. A glukóza je v pořádku, ta jde do svalů, dává energii, je tam 40%, ale 60% se přidává fruktóza. A lidi si řeknou, no to je nějaká příroda. Jo? Tak představa, že fruktóza je něco přírodního, je mylná. Jo, ve skutečnosti se vyrábí rafinací z kukuřičného nebo bramborového škrobu a po požití tento syrup, ta fruktóza, totiž ten problém je v tom, že ona jde okamžitě do krve, to znamená přes játra, že jo, hladina cukru v krvi prudce stoupne, potom prudce klesne a takhle se to střídá celý den, celý rok, každý den, po celý rok, po celý život a je to začátek metabolického syndromu, nejen cukrovky, ale špatného přebávání cukru a podobně. A fruktóza, jak míří do jater, tak se tam logicky přeměňuje, to asi vědí ty lidi, co třeba se věnou trošku detoxikaci, tak ta fruktóza, vlastně ten cukr, jako u alkoholu, se přiměňuje na tuk, jo? Takže může docházet k stučnění jater, jako u, třeba u alkoholiků, a hlavně zvyšuje syntézu triglyceridů, které způsobují aterosklerózu, to jsou ty špatný takový ty tuky, který napadá i vypáří plásty v těch cévách a způsobují, nalepují se a způsobují tu aterosklerózu. A vlastně fruktóza, tahle umělá fruktóza šálí u mozek, máme hlad, pořád máme hlad, takže furt máme hlad na sladký, na slaný, na sladký, na slaný. Hlavně dochází ke snížení glukózové tolerance a hromadění kyseliny močové, takže zase klouby. Je známo, že sportovci, když potřebují být fit, tak vysadí úplně veškerý cukry, i normální cukry, ale i glukózo-fruktózový syrupy. A dokonce studie prokázaly, že používání glukózo-fruktózového syrupu snižuje prostorovou paměť mozku, deficity v učení a pamatování se. Jo? Takže jsou poškozovány miliony lidí, jo? Doslova celé generace, že prostě jsou, nechci říct hloupější, jo, ale má vliv na, nebo ty děti se hůř učí, hůř se soustředí a má vliv i na ženské hormony, i rakovinu. Takže jenom chci, abyste si tady pověděli, že čistá fruktóza v přírodě neexistuje, ale díky chemikům prostě se stala masovou drogou a výroba jenom v Evropské unii je 700 tisíc tun ročně a z toho asi 300-350 tisíc tun se vyrábí v Německu, takže Německo to rve všude. No a jenom pro zajímavost to odpovídá asi 5 milionům tun jabkám přírodní formy. Takže glukózo-fruktózový syrup není označen HFSC, není označen Ečkem, ale je to umělé sladidlo ze 60%, které poškozuje jak klouby, protože tam dochází vlastně k hromadění kyseliny močové, tak játra a hlavně to má vliv zase na centrální nervovou soustavu pamatování se. A ty děti, teď ty učitelky, ještě takový ty starší učitelky říkají, nedávejte dětem sladké, no protože v tom sladkém není jenom cukr, ale je tam tenhle glukozofruktózový cukr. Oni se nám pak nesoustředí ve škole. Jo?
No Marie, mě to teď trošku evokuje takovou otázku. Ví se, a statistiky to jednoznačně prokazují, že klesá ten inteligenční kvocient populace neustále je na sestupu. To znamená, že jsou tady takové hlášky, jak ta civilizace je vyspělá, jak je vyspělejší, a přitom nám klesá inteligenční kvocient. Má, nebo to, o čem se bavíme, má přímou nějakou souvislost s tím snižujícím se nejenom potenciálem jaksi zdraví, ale také snižujícím se kvocientem?
No, rozhodně, protože glukózofruktózový syrup poškozuje mozek a je všude. Jo? Ty děti, nenajdete produkt, kde není. Jo? Je velice těžké se mu vyhnout. Ale třeba nám to bude trvat měsíc nebo dva měsíce, ale naučíte se kupovat věci bez glukozofruktózového syrupu. Je to trošku bojovka.
No počkej, no tak jo, nějaké doporučení dejme, protože na jedné straně říkáš, je to úplně všude, a na druhé straně dá se koupit. To znamená, že já teď o tomu rozumím, že některé vyděšené maminky, které nás poslouchají, protože o sebe tolik nedbáme logicky, ale jde-li o děti, tak se snažíme, aby teda měli to nejlepší. Tak teď se maminky vyděsily a teď pochopitelně startuje jejich bojovka, hledání něčeho, kde to není obsaženo. Takže dej nějaký návod, prosím tě.
No v biopotravinách není tenhle ten glukózofruktózový syrup z 80. Myslím si, že by neměl, já se musím pojít do legislativy, ale neměl by být obsažený. On není, myslím, ani povolený v ekologické výroby. Měli bychom vlastně používat pro slazení pomalé cukry, to znamená ovoce, datle, třeba fíky, když cukr, tak možná nerafinovaný, nebo trochu medu, kukuřičný, rýžový, agávový syrup. Vlastně pro děti se může rýžovým syrupem sladit velmi dlouho. Po případě do pečiva nerafinovaný cukr nebo poloviční množství bílého cukru, než je uvedeno v kuchařském receptu. Takže dá se vařit, žít bez glukózofruktózového syrupu, ale nesmíme v tom supermarketu prostě dát do toho košíku, jo, to má hezký obal, to tam dám. Jo. Takže opravdu je potřeba se podívat a začít se učit vyvarovat se i umělé fruktóze.
To mě přijde, taková záležitost mě napadla, kdybychom si tedy vzali tu legislativu bio, kde je vyjmenováno, co tam nesmí být, tak v podstatě máme seznam látek, které nalezáme v těch konvenčních potravinách a které nás zcela bezpečně budou poškozovat. To znamená, kdyby se dala obstarat tabulka, kde jsou ty látky nějakým způsobem popsané, co nesmí to bio obsahovat, tak vlastně máme seznam toho všeho, čím nás vraždí v těch konvenčních potravinách.
No já bych to vzala spíš opačně, protože legislativa pro biovýrobu uvádí, co může ten výrobek obsahovat. Takže ty výrobky, které jsou povoleny pro výrobu biopotravin, jsou v pořádku a není toho moc. Je opravdu, to jsou to dvě stránky nějakých přídatných látek, velice omezené množství, možná 1,5. A to je v pořádku. A zbytek bych asi řekla, to není úplně ideální. Já, abych se k tomu vrátila, nelze úplně studovat etiketu, to bychom se z toho asi zbláznili. Já to dělám tak, že prostě čím míň Eček, tím lépe, a potom si ten produkt doma proštuduju, a když tam není vyloženě nějaký příliš jedovatý Ečko a ten produkt mi chutná, tak ho i nadále kupuju, ale pokud tam zjistím, že tam je velmi škodlivé Ečko, no tak ten produkt už podruhé nekoupím. A takhle vlastně se časem vytřídí sortiment, kde už vlastně se podíváme, nemusíme tomu věnovat nějaký čas, že ten produkt je dobrý a můžeme ho bez nějakých pochybností spotřebovat.
Marie, pomalu se dostáváme k tomu, že budeme-li jíst konvenční potraviny, tak se nám přihodí taková záležitost, právě o které třeba dokonce zpívá jednu takovou hezkou písničku Eva Farná.
Mám prostě od pámička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posup si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Noviny pročítám, no to je síla. Prý zase přibírám, málo se hlídám. Prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa. Kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska. Hledám svít XXL, všude jen SK. A mím tyčky, tyčky, samý bulimičky. Zhubněte si na kus, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Žec to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posud si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. To víš, kluci chtěj, na nás barbí, co nemyslej, a když jim není přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Čet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Prostě od pambička buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Mám buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuch si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Mám od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. Mám buky jako skříň,
no. To byla Eva Farná se svojí písničkou, jak říká, že má boky jako skříň, a když se koukneme na ty americký, jaksi, na tu americkou produkci díky potravinám a díky tomu, co tam vlastně jedí, no tak asi to má tu souvislost, o které tady hovoříme. Marie, mě napadá mnoho otázek, ale ten čas je neúprosný a v podstatě máme asi poslední čtvrt hodinku našeho povídání, tak když jsi mluvila o tom, jak jsou nebezpečné ty záležitosti, které se týkají vlastně toho slazení, tak já bych tady chtěl připomenout ještě jeden takový zásadní docela problém, který je velmi častý, a to je to, že pro zvýraznění chuti, té sladké chuti, a protože cukr je mnohem dražší než sůl, tak se používá to, že se tam přidává sůl, která je de facto skrytá, a to, že osolím ten sladký výrobek, jsou to třeba mysli tyčinky, jsou velmi často tak dotahovány, tak ta sůl je nebezpečná právě tím svým pojetím, že je neviditelná pro náš organismus. Pojďme ještě k tomu si trošku něco říct, protože to padá přeci do té oblasti těch bílých jedů.
Určitě, no. Ta sůl vlastně je nejen jako sůl, kterou spotřebujeme v uvaření nebo při vaření, ale mnoho solí jsou i éčka. Jo. Ty jsem si teda pro tentokrát nepřipravovala, je jich celá řada, asi 10 významných solí, které se přidávají do potravin, takže my v podstatě, třeba tam není napsaná, že je tam sůl, ale je tam Ečko, který je vlastně sůl schovaná. Takže můžeme i ve sladkém produktu jíst vlastně sůl v podobě nějakých solí a ten organismus, jak si říkal, nemusí vědět o tom, že tam ta sůl je a je zmatený. No, a můžou asi být nějaký metabolický problémy.
No, on neví, že se má připravit na zpracování té soli a ta sůl potom jako záškodník v tom těle je neviditelná a koná tam ty procesy, které nás poškozují zdravotně. Takže zase někdo si řekne, je mysli tyčinka, tak to je super, to je zdravé. No, ono to je hlavně obsaženo v těch polevách čokoládových na těch mysli tyčinkách. To dokonce jsem slyšel v jednom mainstreamovém pořadu, tohle to bylo na rádiu. A dost mě to zaujalo, tak jsem se okolo toho právě zajímal. No a bohužel je to velmi, velmi časté. Takže, no, ale pojďme, máme málo času, tak ať stihneme ještě to další téma, které jsi připravila, protože pojďme využít ten prostor.
No, já jsem ještě chtěla pokračovat v těch Ečkách. Jsou to takové ty nejznámější Ečka, lidé už je znají. Jeden z nich je glutamát, je to E620 až 625. Může to být 621, 622, 623 až 25, ale pozor, jo. Někdy se uvádí jako název a ne jako Ečko a ten název může být poměrně neutrální, například hydrolyzované proteiny nebo kvasniční či sojový extrakt. Jo. Takže to je prosím glutamát, který vlastně způsobuje poměrně mnoho zdravotních komplikací, neříkám nejhorší onemocnění, ale jsou mu připisovány žaludeční nebolnosti, chronické bolesti, epileptické záchvaty, poruchy učení. Je to glutamát je neurotoxický, nebezpečný zvláště pro ženy, kojící ženy a těhotné a děti. On je vlastně nebezpečný v každém věku, že je dobré ho vyřadit. Já se divím, že ho ještě přidávají do jídel. Je to celkem známá věc, že je škodlivý. A je třeba v sojové omáčce je hodně glutamátu. Někteří výrobci, třeba Vitana, že jo, to jste si asi všimli na těch masoxech, už uvádí a chlubí se bez glutamátu. Tak což samozřejmě je pozitivní a dá se teda koupit výrobek bez glutamátu. Takové to klasické, glutamát sodný správný název, takový ten, to klasické Maggi, že jo, to má v sobě taky glutamát sodný. Dokonce v těch vietnamských prodejnách se prodává lahvička jako sůl je to a je tam napsané, že to je glutamát sodný. Tak to je poměrně nebezpečné Ečko, které by mělo být asi vyhrazeno z naší kuchyně. A potom dalším tím tou skupinou jsou barviva. A ty se spíš značejí E110, 122, 129. Tak například ta žluť potravinářská, azorubin, nebo červeň, nebo košelina je E120. Že jo? Košelina se vyrábí z uhelného dechtu. Může za to, že jsou ty malinovky sytě červené. Jo? Takže nekupujte dětem malinovku ve výletní restauraci, protože ta je vyráběna z košeliny a dlouhodobé studie vlastně třeba nebyla to ta košelina, ale bylo to azorubin, to je něco podobného jako košelina, tak tam vlastně zjistili, že zvyšuje výskyt nádoru a je zakázaná ve Spojených státech tato přídatná látka azorubin a v České republice nebo v Československu bylo toto barvivo před vstupem do Evropské unie taky zakázáno, ale vstupem do EU se vlastně povolilo a je v limonádách, taky v malinovkách a vyrábí ho, používá ho sodovkárna v Neratovicích. Ja, takže když sodovkárna v Neratovicích vyrobí malinovku, tak tam je E122, něco podobného jako E120 košelina, tak ty jsou v podstatě nevhodné a dokonce tady teda se pochlapil Evropský úřad pro bezpečnost potravin a prohlásil, že sice je takový jenom částečný důkaz, nicméně je dokázáno, jako částečně dokázáno, že je souvislost mezi chováním dětí a umělými barvivy při jejich použití v kombinaci ještě třeba s benzátem sodným, ale prostě jakmile, takže vydalo vlastně nějaké nařízení, že na obalech jednak se daly limity na použití těchto barviv a zavedla se povinné označování a varování, že zmíněná Ečka, to je těch 104, 129, 122, 102, asi jejich 6, mohou způsobit hyperaktivitu u dětí, i dospělých, astma a alergie. Takže to je taková jako spíš pozitivní věc, nicméně kde je moc Eček, co se týká barviv, tak bych toho výrobku bychom se měli vyvarovat. Jinak samozřejmě u bioproduktů tyhle Ečka jsou zakázané, to tam prostě nesmí být. A v kombinaci s kyselinou benzovou, to je už vlastně a její soli. A to je právě už ta část, která patří k té soli. Protože kyselina benzová se používá jako hlavně stabilizátor a konzervant. Je třeba v hořticích, ale dají se koupit i hořtice bez kyseliny benzové. Tady je to značení E210 až E220 a třeba se kyselina benzová dává i do kysaného zelí. Všimněte si, že to tam je uvedený, takže je poměrně složitý najít kysané zelí bez kyseliny benzové. My si myslíme, že sníme kysané zelí zdraví, uděláme si dobře v našich střevech, ale když tam je kyselina benzová, tak prostě neuděláme. Ale všechny výrobky v biokvalitě tu kyselinu benzovou nemají a ani nesmí používat. Jo. A další vlastně oxid siřičitý, to je E220 až 228, to je Ečko, které je v Americe zakázáno a u nás v Evropské unii je regulováno. Má prokazatelně karcinogenní účinky a obsah oxidu siřičitého se pravidelně zkoumá v laboratořích, protože je limit, myslím, jenom 2000 mg na kilogram, a takže je regulováno a je hlavně na sušeném ovoci a samozřejmě se dává do vína, takže když třeba si koupíme víno a je tam cítit hodně oxid siřičitý, no tak je otázka, kolik ho tam je a způsobuje zažívací problémy, ale i třeba astma, jako kašel nebo alergie, astmatický takový záchvat je trošku. No a výskyt vředů. Takže to oxid siřičitý je taky takový jedno z nepříjemných Eček a třeba sušené ovoce v biokvalitě ho nemá, zase nesmí mít toto Ečko. Ale ty ovoce, třeba sušené meruňky, jsou hnědé, oni nejsou hezké, protože oxid siřičitý vlastně třeba udržuje tu meruňku takovou pěkně oranžovou, i když je usušená. Takže když koupíte třeba sušené biomeruňky, tak jsou takové dohnědá a nevypadají příliš vábně. Samozřejmě pomoc je ta, že prostě to sušené ovoce omyjeme velmi dobře vodou a potom ho můžeme, vlastně bychom ho měli omývat vždycky, to sušené ovoce, že ho omyjeme vodou a pak ho můžeme začít konzumovat.
Teď si mě teda docela dostala, protože přiznám se, Marie, že velmi často si koupím sušené ovoce do auta a tak to zobu, když jezdím dlouhý trasy a koukám, že teda se dopouštím dalšího přešlapu. No nic, aspoň i já se poučím a jedna a dvě. Já teda marně hledám, abych si koupil víno bez těch siričitanů a oni jsou teda úplně všude potvory.
No, víno je víno samozřejmě, no víno, biovíno nesmí mít siřičitany, takže víno, biovíno nemá pesticidy a biovíno nemá oxid siřičitý. Takže, ale je pravda, že ta chuť toho biovína je taková prazvláštní, není úplně snadné sehnat dobrou kvalitu, ale byli jsme na jednom vinařství na Moravě, Gottberg, a tam nám ukázal celou galerii jeho vín od muškátu až po pálavu. A já třeba vínu moc neholduju, ale tady jsme si teda dali do nosu na ochutnávce. To víno bylo úplně fantastické. Je pravda, že ta cena je minimálně přes 300-350 korun, je dražší. Vynikající chuť, vynikající vůně a každá značka, i když třeba nemám ráda Chardonnay, tak byla úplně fantastická. Takže dá se, ale bílé, červené si myslím, že se tady úplně kvalitní nesežené a je dobré se obrátit třeba na španělský nebo italský značky, které Italové a Španělé už vyrábějí víno v biokvalitě. Ona vlastně, já jsem to říkala už v minulých pořadech, že se dělala studie a každé víno ve Francii, to bylo konvenční kvalitě, obsahuje pesticidy. Prostě ty tam jsou, to jinak vyrobit ani nejde. A biovíno ani jedno. A navíc nemá oxid siřičitý, takže se vlastně zabijeme dvě mouchy jednou ranou, oxid siřičitý pryč a pesticidy pryč.
Marie.
Teď jde jenom o tu chuť.
Marie, děkuju. Pomalu se blížíme do konce, protože už jsme v časovém trošku tlaku. Chceš udělat takové rychlé, malé zhrnutí toho, co jsme si dneska řekli?
No, já jenom jako nechci strašit. Já chci jenom, aby jsme měli takový, nechci strašit lidi, jak je to všechno strašně, všechno jedovaté. Já musíme také důvěřovat našemu tělu, když uděláme týden, 14 nějaký prohřešky, tak si myslím, vůbec nic se nestane. Ale z toho dlouhodobého hlediska je dobré se zaměřit na to, co nakupujeme a co dáváme sobě, našim dětem a našim blízkým, abychom se na tu visačku, na tu etiketu toho výrobku zadívali a třeba na internetu si něco o tom vyhledali. A opakovali jsme tady ty základy, opakovali jsme tady vlastně tu problematiku zemědělské výroby, ale už jsme se vlastně zmínili i o těch potravinách. A chci říct, a zopakuju znova, jo, to cílení na lidi je, mám pocit, že stát spíš podporuje jiné zájmové skupiny. Veškeré tyto jedy jsou hlavně zaměřeny na, jsou neurotoxické, takže vlastně napadají centrální nervový systém, kde je schovaný vlastně imunitní systém, hormonální systém, a tyhle ty dva systémy jsou vlastně náš život, jo. Takže pojďme se ho chránit, ten náš vlastně Evelín, a pojďme vlastně zajistit nějaký prostředky nebo zajistit nějaké opatření, abychom se vyhnuli co nejvíce jedu v potravinách.
Marie, já ti nesmírně děkuji za mě i za všechny posluchače, že jsi se perfektně připravila. Že jsme otevřeli tu pandořinu skříňku, možná tu žumpu, a že jsme si o tom otevřeně popovídali, neboť tvoje znalosti o tom, co všechno ty potraviny obsahují, jsou velice, velice kvalitní a fundované, tak za to ti hodně, hodně moc děkuji. A pokud jsme někoho vyděsili, tak opakuji, máme i pro vás návod. Opravdu není to, že bychom byli zaplaceni nějakým lobby bio výrobců, ale bohužel, nebo bohudík, nevím, jsme dospěli k tomu, že to, co nás může de facto ochránit před tím zvěrstvem, je pokud možno se orientovat opravdu na ty biopotraviny, které jsou sice dražší, ale zase jich nemusíme skonzumovat tolik, abychom byli spokojení. Takže Marie, děkuji ti, že jsi s náma byla. Loučím se s tebou, loučím se s posluchači, a jestli teda se chceš rozloučit, tak máš slovo.
Ano, já děkuji za pozvání, loučím se s posluchači a těším se třeba někdy na slyšenou.
Díky moc, tak to byla Marie.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popolední přišla zhora blbá zpráva. Učím jim hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečného řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí bose. Co na tom, jaký je plán? že se mnou trochu jiný plány, že prý jsme tady z nějakýho důvodu, tak svatý Petře ještě neotvírej brány, i s utrženým uchem budu chodit pro vodu.